слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывістак ФЭМН, якія правялі учора топляс пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі, забралі дакументы і пакінулі ў лесе ў Гомельскай вобласці. У Мянску судзяць затрыманых 19 снежня. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам Мікола Статкевіч і Марына Адамовіч. Пра гэта да іншая цягам бліжэйшай паўгадзіны. Стала вядома, што здарылася з трыма актывісткамі ўкраінскага жаночага руху ФЭМН, якія зніклі учора ў Менску пасля перформансу «КД Бацька». Іна Шаўчэнка, Аксана Шачко і Аляксандра Нямчынава ў грыме з вусамі і з плякатамі «Жыве Беларусь» топлес узышлі на прыступкі будынку КДБ, скандуючы лёзунгі ў падтрымку беларусу. Нягледзячы на тое, што адразу пасля акцыі дзяўчатам удалося ўцячы, праз некалькі гадзінаў тэлефонная сувязь з імі знікла. А праз суткі яны знайшліся ў лесе блізу глухой вёскі ў Ельскім раёне, збітыя, маральна і фізычна прыніжаныя. Гэтую інфармацыю пацвердзіла свабодзе кіраўніца ФЭМН Ганна Гуца.
Вони живі, але не здорові і дуже налякані. Їх вчора захопили КГБ, захопили їх. Всю ночь возили їх в машині, потім вивезли в ліс, облили маслом, угрожали поджечь, потім угрожали ножом, ножом резали волосы, кусками з голови срізали. Снимали все это на відеокамеру, оставили їх в лісу, і вони от сейчас добрались до села Беки. Ельский район Гомельской области. Они побиты, у них забрали документы. Сейчас посол Украины и консул выезжает на место искать.
Документов у них нету, да?
Документов у них нет, они забрали все.
А так это уверены, что это КГБ или неизвестно кто?
Знаете, это сложно сказать, но я думаю, что это точно не хулиганы.
А они вам позвонили? Это... Как они с вами могли позвонить?
Они попросили телефон у жителей этого села и позвонили нам. Вот, сейчас они прячутся в доме, и поэтому мы не можем вам точно сказать, какой дом и как называют, зовут этого человека. Они очень боятся.
Понятно. Как вы думаете, удастся их вернуть на родину?
Я думаю, удастся их вернуть, и мы будем делать все, чтобы послать Беларуси в Украине, депортировали отсюда. И если он не уедет завтра же, мы сами его завезем в лес и побреем на лысо.
З Ганнай Гуцал звязаўся Валер Каліноўскі. У амбасадзе Украіны паведамілі, што консул і яшчэ адзін супрацоўнік амбасады выехалі ў Гомельскую вобласць. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Украіны Аляксандр Дзікурсараў заявіў, што чакае, калі ўкраінскі консул прыбудзе на месца. У інтэрв'ю Радыё Свабода ён сказаў:
коли він прибуде на місце, він буде розбиратися уважно в цій ситуації. Якщо буде необхідно, то він обов'язково надасть допомогу громадянкам України. По-друге, він встановить громадянство тих людей, які там будуть. І далі буде вирішуватися питання щодо їх відправлення на батьківщину.
Представник МЗС Украины сказал так само: «Мы поспробовали высветлить, ці были яны затриманные, и отримали отказ з МЗС Беларуси, что их никто не затримливал». Украінскі праваабаронца Яўген Захараў, кіраўнік украінскай гельсінскай групы, у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў такое меркаванне.
Якщо інформація це підтвердиться і є фактично катуванням, треба вимагати покарання винних у цьому представників правоохоронних органів. Якщо ж цього не буде зроблено, ну потрібні заходи дипломатичного впливу на державу Білорусь, оскільки цього залишати не можна без відповіді, на мою думку.
Украінскі праваабаронца Яўген Захараў. У сілавых структурах гавораць, што не маюць да гэта ніякага дачынення. Начальнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Аляксандр Антановіч назваў акцыю ФЭМН грубай спланаванай правакацыяй. Метады КДБ яшчэ раней адчувалі на сабе беларускія дэмакратычныя актывісты ды журналісты. Пра падобныя выпадкі нагадвае Ігар Карней.
Упершыню набыткам галоснасці стала гісторыя з вывазам у лес аднаго з заснавальнікаў сайту «Хартыя-97» і актывіста Еўрапейскай Беларусі Алега Бябеніна, які год таму пры загадкавых абставінах нібыта скончыў жыццё самагубствам. Алег расказваў, што ў 1997 годзе яго выкралі невядомыя і завезлі ў лес, дзе пагражалі. Маўляў, на ягоным прыкладзе пакажуць, як сябе трэба паводзіць з уладамі. Тады журналіст абышоўся малой крывёй. У яго забралі грошы і рэдкі тады сотавы тэлефон. У новым тысячагоддзі такіх выпадкаў паболіла. Цягам апошніх гадоў хапалі ў цэнтры Менску, а потым вывозілі ў лес цэлы шэраг моладзевых актывістаў. У лістападзе 2009 году быў выкрадзены актывіст Еўрапейскай Беларусі Уладзімір Лемеш. Яго вывезлі за горад і пакінулі за 25 кіламетраў ад сталіцы, папярэдне дабраўшы мабільны тэлефон. У снежні того ж году аналогічним чином був схоплений лідер молодого фронту Дмитр Дашкевич. Його покинули у лісі на Лагойщині. У такой же роли побывали іншие молодофронтовцы Микола Демиденко и Денис Карноу. За межи города гвалтовно вывозили и координатора громадской кампании «Европейская Беларусь» Евгена Афнагеля. Не обминули звыклые еще от сталинских часов методы борьбы и слабый пол. У лес вывозили одну из керовниц молодого фронту Насту Положанку. Летость подчас напруженных односинов Москвы и Минска у подобной роли оказались оператор сдымочной группы программы ЧП расследования российского телеканала НТВ Юрий Бабенко и корреспондент Алексей Малков. Их затримали подчас подрыхтовки материалу до документального фильма «Хросный батька». Как потом сгадывал сам Бабенко, их посадили в фургон, вывезли за город, где у неформальной обстановцы допытали. После вывезли до мяжи под Воршу, где добрали снятый материал и сим-картки с мобильных телефонов. Кіраўнік руху «Солідарнасці разам» Вячаслав Сівчык, який після подеев минулогоднього снежня перебрався в Київ, провел немало супольних своймен акцій у підтримку демократії в Білорусі. Прикладом сьогодні в травні дівчата розстріляли у центрі Києва яйками і помідорами портрет Лукашенки. Рогатками при цьому були ноги феменок. Натурально, что, едучи после этого в Минск, активистки серьезно рисковали.
Дали им информацию о том, что такое СКБшный режим. В принципе, они мусили быть готовы до такого развития подей. Сегодня погрозливая ситуация просто подкресливает антилюдскую накированность режима Лукашенко. Я не звертаю увагу, девчаты, пенсионеры, дети. И не шкодуют бачить на вот ведомых украинок, которые проехали весь свет. Ничего заметить, в жизни николи не здоровалось. Для 21-го стагоддзя просто дзікунства. Але ж такім дзікунстве жывуць беларусы. Вось чаму таксама адбываліся в Киеве акцыі.
Кіраўнік руху «Солідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык. Ён жыве цяпер у Киеве. Туды ж выехалі і корэспандэнты «Свабоды». Якой будзе рэакцыя украінскай грамадскасці на гвалт над украінскімі грамадзянкамі, вы зможаце пачуць у нашых праграмах і прачытаць на сайце.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Фемен – украинский незарегистрованный жаночий рух, який отримал ведомость своими эпатажными акциями протесту, у часе яких активистки оголяют груди для притягнения уваги. Гэты рух дзейнічае от 2008 году. У руху Фемен у основы молодые девчаты, переважно студентки вузов Киева. Лидер руху Ганна Гуцел. Рух складается с 40 активисток, якія выступают топлес, мают отделение у 5 городов Украины. У одном из интервью Анны Гуцел узгадывается личба у 15 тысяч прихильников руху. Свой погляд на то, что здарилось с трима с удельницами руху Фемен у Беларуси, доказывает Юрий Дракохруст.
Можна по-розному ставитися до перформансу фемінок. На гэта конт існує уже хіба не ціла бібліотека аналізів і інтерпретацій. Гэта насамрэч доволі типовая з'ява нашого постмодерністського часу. Перетворення усяго і політики у тим ліку, у карнавал і гульню сенсами і символями. Але Беларусь – країна серйозна, гэтыми глобальними трендами не закранутая. І усе подобные гульні сенсами і символами тут до екзистенційної мяжи, до вертання в грубую і жорсткую речаїсность, де кров – это кров, пакуты – пакуты, а зло – это зло, а не комічная лялька. Тут варто пригадать фразу Александра Лукашенки, сказанную в недавнім інтерв'ю Сергею Даренку, что, мовляв, у европейских политиков нема яец. У подтексте, в адрозненні от того, у кого Даренко брав интервью. Ну вось яскравую демонстрацію гэтага мужчынскага багацця фемінкі, а разам з імі мы ўсе зараз і пабачылі. Аблілі алеем, пагражалі падпаліць, абстрыглі, збілі, распранулі. Гэта ўжо клініка. Прывітанне маркізу де Саду. Дзякуй, што не забілі. У вычварэнцаў часта і да гэтага даходзіць. Ну, можа, не па прамым загадзе Лукашэнкі тое было зроблена. Можна нават дапусціць, што ён нічога пра гэта і не ведаў. Але гэта насамрэч не мае значэння. Хіба гэта неяк супярэчыць усёй папярэдняй практыцы беларускіх праваахоўных органаў? Хіба фемінкі былі першыя па-бандыцку захопленыя, вывезеныя за горад? Гэта сістэма, створаная прэзідэнтам, заточаная пад такія дзеянні. Свае, так бы мовіць, яйцы яна мае звычку дэманстраваць менавіта такім чынам. Дарэчы, каму-некаму ў Беларусі гэта можа нават і спадабацца. А чаго? Ездзілі па ўсім свеце, распраналіся і думалі, што ўсё так і пройдзе. А тут ім не там. Беларуская ўлада сапраўды заўсёды найперш арыентуецца на ўласны народ, хаця і тут не выключана яна пралічылася. Але я пра свет. Гісторыя з фемінкамі выклікае да іх гвалтаўнікоў адну агіду. Гэта не мачо, гэта слабы мужчына здзекуецца з жаночага цела, збываючы ў гэтым глуме свае цяжкія комплексы. Падобныя паводзіны выклікаюць ужо зусім іншыя, паза палітычнае стаўленне. Гэта як з Каддафі. Істотна стаўленне да яго змянілі не расстрэлы пратэстоўцаў, а інфармацыя пра загад аб масавых згвалтаваннях жанчын і нават раздачу віагры для выканання гэтага загаду. Пасля такіх звестак да яго сталі ставіцца не як да жорсткага дыктатара, а як да шалёнай жывёлы. А тут самі ўласнаручна не зводзяць сябе да такога ўзроўню. І шырокая агульнаеўрапейская вядомасць руху «Фэмін» гарантуе, што стаўленне да беларускіх касталомаў будзе менавіта такім.
Каментар Юры Дракахруста. Свае меркаванні вы можаце выказаць на тэлефонным нумары 266-39-52, напісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, альбо пакінуць свае меркаванні на форуме на інтэрнэт-сайце. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Актывістак руху «Фэмін», якія правілі учора топлес-пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі, забралі дакументы і выкінулі ў лесе. Пасля учорашняй акцыі перформансу дзяўчатам удалося збегчы ад аховы КДБ, але ўвечары тэлефонная сувязь з імі знікла. Сёння яны выйшлі на сувязь. У Менску судзяць затрыманых 19 снежня. Каля 40 чалавек асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч і яго даўняя сяброўка Марына Адамовіч. Віцебскі актывіст КХП БНФ Сергій Каваленка затрыманы на 3 сутак, ён абвясціў галадоўку. Суд даў дазвол на спатканне Алеся Бяляцкага з хворым бацькам, але абставіў дазвол невыканальнымі бюракратычнымі умовамі. У панядзелак увечары ў Менску была жорстка разагнаная акцыя ў памяць аб падзеях 19 снежня 2010 году «Запалім свечку надзей». Паводле звестак менскай міліцыі, каля 40 чалавек былі затрыманыя, каля 30 асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. Працэсы ішлі сёння канвеерам у 4 судах Менску, Маскоўскага, Цэнтральнага, Ленінскага і Фрунзенскага раёну. У Маскоўскім судзе Менску асудзілі за ўдзел у акцыі «Солідарнасці 19 снежня 7 чалавек. Усіх прызналі вінаватымі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі і пакаралі суткамі арышту ці грашовымі штрафамі. Праваабаронцы адзначаюць, што суды былі фактычна закрытымі, расказвае Алег Рудзіловіч.
Адміністрацыйныя працэсы ў маскоўскім судзе пачаліся ў першай палове дня і скончыліся пад вечар. Першымі судзілі братоў Грыцэвічаў, Рамана і Ігара. Бацька затрыманых Віктар Грыцэвіч распавёў, што яго маглі затрымаць разам з сынамі, але ён крыху пазней падышоў да касцёлу. Телефоны сынов уже не отказывали.
После 4 годины ночи мне потелефоновали с окрестины и сказали, что я не там, у них все добро, и будут их судить в московском суде. Я им сказал, что это что, садизм такие, лукашенковские.
Роман Грицевич был осужден на 7 суток арешту, а его брат Игорь отримал 3 суток. Батьки хлопцы кажут, что на сами процессы они не смогли потрапить, бо в суде хавалася вся информация про процессы. Суддзя Юрый Сезін добра ведаў, што Ігар Грыцэвіч хворы на анкалогію, але і гэта не выратавала ад арышту. Праўда, у выніку дазволілі перадаць сыну лекі. Віктар Грыцэвіч назваў працэсы над ягонымі сынамі беззаконнем. У сярэдзіне дня судзілі Галіну Царук, маці 3 дзяцей, з іх 2 непаўнагадовых. У судзе Галіна папрасіла вады, сказала, што на крэсце на добрай вады не давалі. Жанчына запатрабавала адваката, і таму працэс адклалі. Потым у маскоўскім судзе абвясцілі перапынак, з-за чаго прысутным давялося сысці на першы паверх. А калі перапынак закончыўся, аказалася, што суд над Галінай Сарук ужо прайшоў. Ёй далі штраф у 700 тысяч рублёў. Галіна распавяла.
Свідзетель зайшоў у него па ліцу, знаеце, як у двулік ваенусы в разныя стороны глазкі бегают, он улыбаецца, і відна, што чувствует чалавек сябе дискамфортна, скорее всего, ад вранья этого. І самае інтересное, што выяснилось, пока мы там сидели, он в 19.30 троих одновременно задержал. Он везде проходит свидетелем, что он задерживал в 19.30 всех.
Два чалавекі ў маскоўскім судзе атрымалі па 10 сутак. Гэта Юрый Асмалоўскі, якога судзіў суддзя Кострыкаў, і Сергей Канапаскі, якога судзіў Шастакоў. Аляксандр Пінкевіч пакараны 7 суткамі. Апошнім судзілі былога падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова. Ён атрымаў вядомасць у 2008 годзе, калі публічна выкрыў фальсіфікацыі на выбарчым участку, які ахоўваў падчас парламенцкіх выбараў. Паводле пратаколу Мікалая Казлова затрымалі на вуліцы Савецкай, нібыта ён брыдкасловіў і не рэагаваў на заўвагі міліцыянтаў. Былы следчы запатрабаваў, каб у суд даставілі разрукоўку ягоных тэлефонных размоваў. З раздрукоўкі вынікала, што ў момант затрымання ён быў у іншым месцы. Аднак суд не палічыў гэта доказам і судзіў Казлова на 5 сутак. Насамрэч Мікалая Казлова затрымалі на Кастрычніцкай плошчы.
Інфармацыю пра іншыя суды, якія праходзілі сёння ў Менску, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова нашым слухачам.
19 декабря 2011 года. Итог прошлогодних событий, да, то есть выборов. Позор Александру Григорьевичу Лукашенко. И вообще позор побивающим своих героев. Героем здесь я считаю Никляева. Хотя голосовала за совершенно другого человека.
Вот слушаю вас. Ну, так уже врать, как вы врете, так это надо десятки побитых. Три человека стоят и все. А журналистов там ваших эти толпу создают. Так что, милые мои борцы за демократию, успокойтесь, дайте нам самим строить свое общество. Не надо нам ваши эти Хельсинки, Шмельсинки, потому что знаем, на чьи это деньги все делается. И какие вы объективные, мы тоже замечательно знаем.
Оставила свечку на окно. Хай светит у темру. Так хочется, чтобы Боже почул наши молитвы и вызвали в нашу землю от черговой беды, от диктатуры. На мой погляд, с 19 снежня только один из кандидатов сделал потребную выснову. Это уж. Остальные снова ведут размову про ничто. А самая видовочная помылка с прошлых выборов – это то, что не сняли кандидатуры, когда все пошло по старому сценару.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. 20 снежня у Шкловской колонии номер 17 побрались шлюбом былы кандидат на президента, политвязень Микола Статкевич и его давняя сябрука Марина Адамович. После регистрации шлюбу ей дозволили провести разом со зняволенным мужем амаль сутки за кратами. По воле законодавства молодые могли быть разом трое суток. Непротяглое споткание скончится завтра о полове 9 раницы. У Витебску у першамайскім раядзеле міліцыі супраць Сергея Каваленкі распачалі крымінальную справу за парушэнне рэжыму адбывання умоўнага пакарання. Віцебскі сябар КХП БНФ быў пакараны хатняй хіміяй за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў пачатку 2010 году. Рэпартаж з Віцебску.
Сергія Каваленку затрымалі учора і мінулую ноч ён правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Сваякам сказалі, што 20 снежня а 14 гадзіне актывіста будуць судзіць. Аднак у суд яго не прывезлі, распавяла жонка актывіста Алена Каваленка.
Прывезлі в Первомайский раус на допыт к следшаму. Узважэнне галоўнай справы па 415 статі парушэння рэжыму. Ну, гэта артыкул да другу от збаўлення волі прадугледжвае.
У якіх канкрэтна парушэннях вінаваціцца Сергія, жонка не ведае. Калі яго затрымлівалі, то ўвогуле заявілі, што завязуць у інспекцыю, каб разабрацца з ягонымі скаргамі ў абласную пракуратуру. Актывіст скардзіўся на тое, што сям'ю замучылі начнымі праверкамі і некарэктным абыходжаннем. Гэта самае пацвярджае і Алена Каваленка.
Ціск вельмі быў моцны. Кожную ноч да нас ўжо каля месяца прыходзілі ў 4-5 гадзін раніцай кліента. І сыну кожны дзень ўжо балела галава.
У сям'і Каваленка двое дзяцей. Сын школьнік Валянцін і дачка Вікторыя, якой толькі паўгода. Утрымлівае сям'ю Сергей. Ён працуе прыватным прадпрымальнікам, робіць будаўнічыя працы. 24 лістапада у інспекцыі па выкананні пакаранняў яго прымушалі пагадзіцца на змену рэжыму ўтрымання, каб вяртаўся да хаты да паловы на 8 вечара, а не як раней да 9. Сергей не пагадзіўся, бо не хацеў страціць працу. Многія кліенты замаўляюць ягоныя паслугі менавіта на вечаровы час. На думку Алены Каваленкі, гэтая адмова і магла стацца падставай для крымінальнай справы супраць Сергея. Больш дакладна даведацца пра гэта ёй не ўдалося, бо нават паразмаўляць з мужам ёй не дазволілі. Адно, што ён мімаходзь сказаў некалькі словаў.
Ён спытаў пра сына, каб мы не турбаваліся, вось, што ўсё будзе добра. Ну, і ён пачаў галадоўку і сказаў, што будзе прыцягваць яе.
Галадоўку Сергей Каваленка распачаў, бо лічыць несправядлівымі сваё затрыманне і абвінавачэнне ў парушэнні рэжыму. Да хаты яго пакуль не адпусцяць. Як стала вядома спадарыні Аленя, затрымалі Сергія Каваленку на трое сутак.
Суд Першамайскага району Менску выдаў праваабаронцу Алесю Бяляцкаму, асуджанаму на 4,5 гады пазбаўлення волі, паўторны дазвол на спатканне з хворым бацькам. Але гэты дазвол немагчыма выкарыстаць. Справа ў тым, што спатканне магчымае пры ўмове, калі Бяляцкага будуць суправаджаць. Аднак у дазволе не напісана, хто павінен ажыццяўляць этапаванне. Начальнік турмы ў Жодзіне, дзе знаходзіцца Бяляцкі, нібыта гатовы адпусціць асуджанага, але пры ўмове яго канваявання, якое турма не ажыццяўляе. Этапаваннем асуджаных займаецца рота ўнутраных справаў Менгарвыканкаму, але ёй ніякіх указанняў па арганізацыі пераезду Бяляцкага дадзена не было. Дазвол суду – гэта проста ліст, які не мае практычнага прымянення, лічаць праваабаронцы. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Скажи сегодня любому жихару старожитный Холопенич, что после раздела Речи Посполитой поселище мело статус центра графства, а при царской России волости, на урад кто поверить. Бо, скажем, по воле магчимости добраться сюды, сами холопы, як межсобку себе называют 1700 тутейших жихаров, личить поселок Тьму-Таракань. Мое подороже у поселок Холопеничи, что на Крупушине.
Слухайте ў нашай далейшай праграме сёння. А зараз вернемся да лёсу удзельнікаў плошчы 2010. 19 снежня 2010 у акцыі пратэсту ў Менску бралі ўдзел многія дэмакратычныя актывісты з рэгіёнаў. Сотні іх прайшлі праз арышты і ператрусы, зведалі адміністрацыйны пераслед. Некаторыя былі вымушаны пакінуць Беларусь, а большасць з тых, хто застаўся, улады да сённяшняга дня пазбаўляюць права на працу і вучобу. Гарадзенцы Алесь Кіркевіч і Юры Істомін прызнаюцца, што дагэтуль часта ўспамінаюць падзеі на плошчы 19 снежня, а таксама наступныя выпрабаванні, з якімі давялося сутыкнуцца. Рэпартаж з горадні Міхала Карневіча.
Молодофронтовца Олеся Киркевича осудили на 4 года изневоления за подеи на площади 19 снежня 2010 года, а вызволили из Новополоцкой колонии 1 вересня сёлета, после того, как он написал прошение о помиловании. Олесь рассказывает, что все подеи с площади вельми добро памятая, лечит знаковыми в истории нашей страны, а сегодня чомусь особливо узгадался той момент, когда, сдавалось, вось-вось отбудется перемога.
Такий момент триумфу был, ну, уже эфемерного триумфу, когда спецназ отступил от приступку дому ураду, калі зняли першую цепочку, і тады была такая эйфарія, быццам бы все, а не заходзіць, мы перамаглі. Був такий момент короткочасовый, але все ж таки був. Это запомнилось, певно, на всю жизнь.
Сёння Алесь не імкнецца казаць про тяжкасці, які давалося перажыць у Новополоцкай вязніцы у знакамітай американцы. Каже, як гісторик увесь час праводзіў там паралелі з 30-мі гадамі мінулага стагоддзя, паколькі разумеў, што сядзіць у тых самых камерах, дзе некалі трымалі і катавалі самых знакамітых людзей Беларусі.
Это як американка, дзе трымалі наших национальных дзеячоў и забивали Ларису Генюшу, Граховского, и так Володарка с знакомитыми расстрельными двориками подземными. Ось, откуль калісьці у 30-х годах, ну, каждый день фактично вымывали кров тех людей, яких там забивали.
После вязницы Лес вернулся іншим человеком. Кажу, что был час зарабіць многие высновы. Спробовал обновить адукацию у ЕГУ, але там отмовились брать посередине научального года. Зараз займается журналистикой, імкнецца написать книгу и надалей заставить активным сябром молодого фронту. Юрий Істомін, старшиня областной организации ГПБ, осужденный за удел у площади на 13 суток арышту и отбывал их у Володарцы. Згадываючи про 19 снежня, найперш каже про саму выборчую кампанию. Згадывая либеральные встречи с выборцами, подчас яких люди смело критиковали уладу, и тогда уже сдавалось, что перемены не за горами. Але 20-го наступило отверозение.
После 19-го, я думаю, что эти иллюзии, они просто изменились на то, что мы находимся у крайне диктаторской країні, і що крамя як про масові акції, про акції протесту, гэта влада не зійде.
Падарі Стомін каже, що після 19-го змінилися не тільки погляди на політичну стратегію, тактику. Некоторих сябрів з'явилася більша відказність за тих, хто змагається з тобою побач, а так само по-іншому почав думати про свою сім'ю.
Ну і в особистому житті, звісно, ми стали, якби, я думаю, що ближче один одного, там, з сім'єю, тому що, фактично, я Такав Новый год упершиню поза межами как бы семьи, тому не дай больше уважаемые стали один до одного после этого.
Юрий Істомін, старшиня Гарадзенской областной организации АГП. Активіст Зілацевич Станіслав Халадович отседзіў за площу 15 суток. Ён не шкадуе об тым, что пайшоў на акцию протесту, хоть и потерпеў за удзел у ёй. Падрабязнасці у Павла Константинова.
Былы міліцыянт, а цяпер працаўнік Івацевіцкага водазабору Станіслаў Халадовіч кажа, што пасля падзеяў 19 снежня 2010 году некаторыя знаёмыя ды калегі па працы з яго кпілі, запытвалі, колькі яму заплацілі за плошчу. Спадар Халадовіч не крыўдзіўся, толькі жартаваў, што, маўляў, паедзеце наступны раз, то таксама сваіх 10 сутак атрымаеце.
Ну, час, іх отношэнне совсем другое после эканамічнага то падзення, і я смотрю, ім стыдна перада мной.
Кажа актывіст. Пасля адбыцця сутак за плошчу актывіст зведаў допыты і ў мясцовым КДБ.
Таліся мне падсунуць бумагі, каб я падпісаў. Ну, там тых бумагах, они усматрывалі моїх поступках уголовна наказуемі дзеянні. Я ім заявіў, што я в сваіх поступках не віжу даже адміністративна правонарушэння.
Кажа Станіслаў Халадовіч. Актывіст кажа, што ягонага сябра Владзіслава, з якім ён быў на плошчы, чэкісты ўсё ж запалохалі, і ён ад актыўнай дзейнасці адышоў. Станіслаў Халадовіч кажа, што за гэты год ён терпіць і пэўны ціск з боку начальства.
Я был даже в прошлом году отмечен грамотой за добросовестный труд, а после этих событий так я сейчас оказался в подменных. Я понял, что так давят на мое руководство, а руководство по неволе тоже на меня давит. Создаются такие условия, как я сам ушел.
Берасцейский активист компании «Говори правду» Марат Нестеренко за площу отбыл 12 суток. 2010 год яму давялося сустракаць у цягніку па дарозе з сутак. Але спадар Нестеренка кажа, што арышт за плошчу не адбіў у яго ахвоту змагацца за перамены. Наадварот, актывіст перакананы, што падзеі на плошчы толькі ўзмацнілі шэрагі дэмакратычнага грамадства.
Многі людзі да гэтага былі абсалютна палітычны, а когда іх уже из метро на ровным месте ні за што начали вытаскивать і запакавалі, они не удзельнічалі. Вот, и отрицали, и получили в итоге еще больше, чем те, кто удзельнічалі. Конечно, сделали свои выводы. Вот, сказали, мы политикой не интересовались, но политика заинтересовалась нами.
Распавёў берасцейскі актывіст Марат Нестеренко.
Радыё Свабода працягвае сачыць за тым, як на працягу мінулага году склаўся лёс удзельнікаў плошчы. Чытайце больш, а таксама глядзіце фота і відэа на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывістак руху «Фэмен», якія правілі учора топлес-пратэст каля беларускага КДБ, збілі, абстрыглі, забралі дакументы і выкінулі ў лесе. Пасля учорашняй акцыі перформансу дзяўчатам удалося збегчы ад аховы КДБ, але ўвечары тэлефонная сувязь з імі знікла. Сёння яны выйшлі на сувязь. У Менску судзяць затрыманых 19 снежня. Каля 40 чалавек асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. У шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч і яго даўняя сяброўка Марына Адамовіч. Віцебскі актывіст КХП БНФ Сергій Каваленка затрыманы на 3 сутак, ён абвясціў галадоўку. Суд даў дазвол на спатканне Алеся Бяляцкага з хворым бацькам, але абставіў дазвол невыканальнымі бюракратычнымі ўмовамі.